Tekið fyrir 14. dagskrármálið ráðstefna stöðu Íslands, Færi og Grænlands í nýjum veruleika alþjóða stjórnmála, þingsályktunar tillaga 118. mál á þingskjali 187, nefndarálit á þingskjali 798, framhald síðari umræðu atkvæða greiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 798 er breytingatillaga frá utanríkismálanefnd að tillögu greinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæða greiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og tillögugreinin þar með ákveðin. Greiddur atkvæði tillöguna í heild, svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, tillagan svo breytt er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og verður send hæstu til ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá tekið fyrir 15. dagskrármálið, rannsóknir á örplasti í lífverum sjálf.